Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Mosbatimi i marrëveshjes për policat e sigurimeve nuk e ndal dialogun në Bruksel, thot kryeministri Isa Mustafa. Rritja e akcizës rrezikon rritjen e kontrabandës në Kosovë. Arrestohen dy persona lidhur me vrasjen që ndodhi dje në Kumanov. Nis gjykimi ndaj gazetares Hatice Ismailova në Baku të Azerbajxhanit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja për polisat e sigurimeve arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk është anulluar, por pala sërbe nuk është ende gatshme ta zbatoj atë, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Ai ka bërë me dije se kjo marveshje nuk do të rinegociohet dhe ka ftuar bashkimin evropian si ndërmjetësues që të bëjë trysnin e nevojshme mbi Beogradin, që të një zbatimin e kësaj dhe marveshjeve të tjera. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgaditur Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Beogradin për mos gatishmërinë e treguar rreth zbatimit të marrëveshjes për policat e sigurimeve të arritur në dialogun e Brukselit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se marrëveshja ka qenë planifikuar të nisë zbatuarin nga dita e sotme më 24 korrik, por sipas tij Brukseli kishte njoftuar paraprakisht qeverinë e Kosovës se Beogradi nuk ishte ende i gatshëm teknikisht që të fillojë me zbatimin e kësaj marrëveshje.
Kemi mos mbushjet marveshës nga ona e Serbisë. Serbia nuk ju ka përmbajt afateve që sot fillon përmbushja e marveshës. Do të nuk kemi anulim, s'kemi suspendim të marveshës. Është fjalla se Serbia ka informuar se nuk është në gjendje që nga tita sot me të implementoj marveshën, për ashtu se duhet të punoj që ti përmbush edhe disa prej detyrimeve që janë në marveshë.
Kryeministri Kosovës ka deklaruar në vijim se marveshja nuk do të diskutohet më në Bruksel, pasi që ajo tashmë është finalizuar. A i ka thënë se palën nga Prishtina në bisedimet e Brukselit i ka kërkuar bashkimit evropian si ndërmjetësues që të bëjë trysninë nevojshme mbi Serbinë që marveshja të fillojë së zbatuari. Sidoqoftë, kryeministri Mustafa ka thënë se dialogu me Serbinë do të vazhdojë me kërkesën e vazhdueshme të Prishtinës që marrëveshjet të mos zvarriten tutje dhe ato të zbatohen.
Dialogu do të vazhdojë, mirëpo çdo vazhdim i dialogut ndërlidhet me kërkesën tonë për kësaj që të bëhet implementimi marrëveshjeve ekzistuese këtë kemi biseduar edhe me profesorët e BE-s edhe me Shtetet e Bashkuara të cilat fuqishëm na mbështesin në këtë pjesë. Por implementimi është i domosdoshëm.
Palën nga Kosova është ankuar në vazhdimsi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë apo zbatimin e marrëveshjeve jo sipas parimeve të dakorduara në dialogun e Brukselit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenjat dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që ua lëshojnë organet serbe në vendkalimet kufitare. Një praktikë tillë, sipas ministres Tahiri, duhet të ndërpritet.
Si që dini ne asnjëherë nuk kemi apliku tabelat prova për qytetarët e Serbisë dhe janë 3-4 vjet që Serbia vazhdon të përdor këto tabela. Ne disa herë në takimet e Brukselit kemi kërku që edhe Serbia t'i heqë ato tabela, në që se nuk i heqë atër në një kohë të caktuar edhe ne do të marim vendim që t'i vendosim tabelat prova për qytetarët e Serbisë. Mirë, po kjo nuk është temë që lidhet me marrëveshjen për policat e sigurimeve, pra janë dy çështje të ndarë.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian zhvillohet në nivelin politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Në bisedime janë përfshirë tema që ndërlidhen me bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe tema në lidhje me funksionim në komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicës serbe, ku Beogradi ndër vite kanë ngritur struktura paralele që funksionanin jashtë sistemit juridik dhe kushtetues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se vendimet tatimore për mallra të ndryshme të ndërmarra nga qeveria e Kosovës po bën me qëllim të grumbullimit më të madh të hyrave buxhetore. Ndonëse sipas tyre disa vendime janë të drejta, ata kërkojnë nga autoritetet që kur të marrin vendime të tilla, fillimisht të bëhet një studim për ndikimin që mund ta kenë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos realizimi i projeksioneve të qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave buxhetore të planifikuara për këtë vit ka bërë që kjo e fundit të marrë vendime për rritjen e akcizës në disa mallra, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Vendimi i fundit për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kazinot dhe lojrat e fatit nga ekspertët vlerësohet se është bërë për mbushjen e buxhetit të shtetit. Por që si pas tyre është një vendim i drejt. Agron Demi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se produktet të cilat janë përzgjedhur që të kenë akcizë më të lartë nuk kanë ndonjë dëm në shoqëri.
Duke se projeksionet për hyrat buxhetore kanë qenë më të mëdha se sa mundësitë për me i grumbullu ato hyra, edhe qeveria Kosovës ka planifikuar shpenzime duke u bazuar ato projeksionet gabuara të hyrave. Tash pas 6 muaje po del që dogon Kosovës administrata tatimore nuk ka arritë me plotësu atë lan me cilën qeveria ka për hyrat. Dhe tash për me mbulu atë, qeveria po mundohet me gjetë forma të reja për me mbush buxhetin.
Por që sipas Demit në rast se nuk ka ndonjë kontroll më të madh kufitar në momentin që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Sa më shumë të rriten çmimet e një produkti, ai produkt bëhet më atraktiv për tu kontrabanduar. Dhe në rast se nuk ka një kontroll më të madh kufitar, ekziston rreziku që për shembull duhani të hyjë i paduganuar në Kosovë dhe këtë formë të minoj edhe ato tyra që kena grumbullu më herët si shtetë.
Si pas vendimit për ndryshimin e normave të akcizës, ngritja akcizës në duhan është nga 35 euro në 1.000 copë në 38 euro në 1.000 copë. Ngritja e akcizës në normë prej 40% në aparatet, makinat që përdorën në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ky vendimi i qeverisë dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi është një vendim i qelluar, pasi që si shprehet Gashi, Kosova ka nevojë për uljen e tatimit në produktet bazike dhe rritjen e akcizës në mallrat luksoze.
Për shkallëzimin të VSH-s jallë një mungesë të mjeteve në buxhetin e Kosovës dhe nëpërmes rritjes së akcizës në mallrat luksoze, Ministria e Financave respektivisht Qeveria e Kosovës po e mbulon atë boshllëk financiar që do të krijohet në buxhet e Kosovës.
Gashi ka theksuar se ky vendim i qeverisë është në pajtim me direktivat e Bashkimit Evropian sa i përket tatimit të mallrave luksoze. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se ndryshimi i normave të akcizës për duhan, kazino, lojrat e fatit dhe mjetet piroteknike do të ketë efekte buxhetore, por edhe efekte sociale dhe efekte edukative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë janë të diskriminuar dhe ju shkilen të drejtat e tyre nga punëdhënësit. Por për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, qytetarët pranojnë të punojnë edhe me një pagë të vogël dhe pa masa mbrojtëse. Përfaqësues të punëtorëve dhe disa deputet në kuvendin e Kosovës kërkojnë nga autoritetet kompetente që të inspektojnë bizneset private lidhur me respektimin e të drejtave të punëtorëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Të drejtat e punëtorëve në sektorin privat vazhdojnë të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Kesh trajtimi punëtorëve shtuar sidomos gjatë sezonit të verës ku lokalet e shumta, qendra tregtare por edhe kompaninë ndërtimore kanë zgjatur orarin e punës kurse punëtorët nuk paguhen për punën jashtë orarit. Këto shqetësime vazhdimisht i kanë ngritur Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, por së fundmi edhe disa deputet kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga ministri i punës që të ketë një kontroll më të rrëpë në sektorin privat. Gjevahir Izmaku, deputetën e kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me 220 euro pagë mujore, punëtorët po keshtrajtojnë duke punuar me vetëm një ditë pushim në dy javë pa ndërprerë.
Ku shefat e tyre, të themi realisht, konkretisht ka qenë orientimi tek punëtorët që punojnë në supermarketet e mëdha, ku marrin një urdhër që ata të cilët nuk dëshirojnë punojnë mundën më largëtimi mirë, për të tjerët janë paralajmëru me datë që do të punojnë 2 javë me vetëm një ditë pushim.
Si shqetësim tjetër, Izmaku paraqet edhe mos ndërprerjen e punëve të kompanive ndërtimore në temperaturat e larta deri rreth 40 gradë Celsius, ku rrezikohet shëndeti punëtorve.
Pra në këtë drejtim, shqetësime ka edhe punëtorët të cilët punojnë në sektorin e ndërtimtarisë, po shihet që vapa, domethënë është në një temperaturë mbi 40 gradë Celsius dhe ata i shëton kohën të punu. Unë konsideroj që inspektorati i punës ndoshta pi pamundësisë që ka numër në vogël të inspektorëve mirë, por nuk është e kry punën e vetë fillimisht.
Edhe kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Yusuf Azemi, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se derisa punëtorët heshtin për diskriminimet për shkak të vështirësive për të gjetur punë tjetër, autoritetet kompetente po heshtin keq trajtimit për shkak të interesave që kanë me kompani private. A i ka thënë se 85% të punëtorëve të sektorit privat në Kosovë nuk i gëzojnë të drejtat e dalë nga ligji punës dhe kontratës kolektive.
Nëse në Kosovë realizohet 15% implementimi ligjit punës, unë do të isha shumë i lumtur. Na kemi punëtor në kompani i cili për 4 vjet nuk e din çka është pushimi vjetor. E mos flasim për pushimin mjekësor edhe të tjerë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale disa herë kanë deklaruar se realizojnë inspektime dhe kompani që nuk zbatojnë ligjin e punës gjobiten deri në 35.000 euro. Ndryshe në sektorin privat të llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare prej 329 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia po reagon me nervozizëm ndaj bashkëpunimit të Greqisë me Kosovën, përkatësisht ndaj paralajmërimeve se Athina mund të mbështesë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO dhe Interpol. Fillimisht ndaj paralajmërimeve të Prishtinës për antarësim në këto organizata ndërkombëtare, ka reaguar ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, por edhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric, i cili ka quajtur cinike kërkesat e Kosovës. Kronike Bekim Bislimet.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thot se autoritetet e Beogradit i ka kapur paniku.
Panika e zato što se naslučuje ili ima informacija da bi Grčka.
Është panik sepse po parashikohet ose ekzistojnë informacione se Greqia mund të jetë vendi i parë nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë Kosovën, që do ta bëj këtë hap, theksoi Janić. Sipas tij, reagimet e autoriteteve serbe ndaj mbështetjes së Greqisë për Kosovën shpalos atë që mund të ndodhë së shpejti në dialog në Bruksel.
Ovi dana që biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Këto dit do të nënshkruhet edhe pika që ka të bëjë me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare. Do të thotë që Serbia nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, tha Janić. Por si mund të kuptohet fakti që Serbia me marrëveshjen e Brukselit vet po normalizon marrëdhëniet me Kosovën, ndërka që vazhdon për të madhe shteteve tjera kur ato e bëjnë të njëjtën gjë? Bojan Alpinta Brkić thot se bazuar në marrëveshjen e Brukselit me të cilën Serbia është pajtuar dhe ka ratifikuar në kuvendin e saj, ajo nuk do të duhej të pengon të pjesëmarrjen e Kosovës në iniciativat rajonale dhe të tjera ndërkombëtare. Veprimi i Greqisë në fakt mund të shikohet si përpjekje që, duke mos e njohur subjektivitetin e Kosovës si shteti pavarur, megjithatë e definon dhe mbron të drejtën e Kosovës që ajo ta ketë zërin e saj në trupat ndërkombëtar, tha Brkić.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države, priznanje druge države deklarativni çin, nije konstitutivni çin.
Çdo shtet mund të jetë sovran edhe pa pranimin e një vendi tjetër. Pranimi një shteti tjetër është akt deklarativ dhe nuk është akt konstituiv, tha Brkić. Ndryshe tash që 7 vjet diplomacia serbe ka bërë fushat për të penguar vendet e botës që ta njohin Kosovën, por njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ajo fushat ishte e kotë, sepse deri më tash më shumë se gjysma e vendeve antare të organizatës së kombeve të bashkuara e kanë njohur Kosovën. Dušan Janić thotë se të gjitha sukseset e Kosovës në fakt janë dështime të diplomacisë serbe, por kjo e fundit megjithatë, siç thotë ai, po vazhdon të shtijë në këmbën e vet.
To jeste gubitnicka politika. pre svega zato što se ne želi da prizna.
Kjo është politik humbëse, para se gjithasht për shkak se Serbia nuk dëshiron të besoj që beteja në Kosovë është humbur para intervenimit armatosur të NATO-s. Në fakte, gjatë gjithë kohës po udhiqet një politik që fare nuk po ndryshohet, që nga Milošević deri më sot ka theksuar Janić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni artikuj të ndryshëm, analiza, video dhe fotogaleri. Radio e jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronikat të përgatitura nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni janë arrestuar dy persona lidhur me incidentin e mbrëmshëm në Kumanov, ku vra një person dhe u plagosën dy të tjerë. Në kronikën nga bota do të dëgjoni se si autoritetet në Rusi kanë vendosur që të mos iniciojnë rast penal kundër një studenteje e cila dyshohet se ka qenë e rekrutuar nga grupi militant Shteti Islamik. Qëndroni me ne. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njofton se Brëm ka arrestuar dy persona lidhur me vrasjen e Gjemail Regjepi, ish pjesëtari i UÇK-s, i njohur si komandant Shqiponja. Vrasja e tij kishte ndodhur të enjtën gjatë një incidenti në Kumanov, ku mbetën të plagosur dy persona të tjerë. Incidenti gjashëm në Kumanov ka për bazë zënkat mes antarëve të Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim, lidhur me zgjedhjen e kryetarit të degës partiake në Kumanov. Për detajet e tjera, njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë bën të ditur se Mbrëm ka arrestuar dy persona si të dyshuar për vrasjen e Gjemail Regjepit, ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare kombëtare i njohur si komandant Shqiponja. Me rast në incidentin e dieshëm në Kumanov, rën të plagosur mbetën dhe Gani Demiri dhe Shefki Regjepi.
Kumanovo se privedeni dve lite, po dhe ke lite se po viteni na informativen rasko.
Mbrëm në Kumanov janë arrestuar dy persona dhe djetrat e tjerë janë marrë në pyetje, ndërkohë që hetimet për incidentin e djeshëm vazhdojnë.
Kullu motivit e se ushtë të rabotin u të vërduvanje,
akoma hetuan motive që quan deri te ky incident, që dje fillimisht ka filluar me një zëng verbale mes dy grupeve, e cila zëng më pas ka përfunduar me përdorimin e armëve para kafiteris shtëpia jon në Kumanov. Bën të ditur për Radio në Evropa e Lirë, Valentina Nikolovska zëdhën se dikasteri të policist në Kumanov. Pas incidentit, Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një deklarate me shkrim ka shprehur keqardhje për ngjarjen tragjike që ndodhi në Kumanov. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh ngushëllime për familjarë që humbën jetën në këtë ngjarje tragjike, kurse të lënduarve u dëshiron shërim sa më shpejt. BDI fton organet kompetente që të zbardhin deri në fund këtë ngjarje tragjike, theksohet në reagimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Incidenti i dieshëm përpas ka patur mosmarrveshjet mes antarëve të partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me zgjedhjen e kryetarit të degës partiake në Kumanov. Ndryshe zënkat mes antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim në Kumanov janë të pranishme tani me një kohë të gjatë, ndërkohë që para dy muajve para selisë së BDI-s nga autor të panjohur ishte hedhur një mjek shpërthyes. Përderisa vitin e kaluar, antarët e kësaj partie gjatë një zënke në komunën e Sarajit kanë përdorur armë zjarri. Njohësit të çështjeve politike thonë se dhuna në mes aktivistëve të Bashkimit Demokratik për Integrim është si rjedhoje e luftës e cila tani më një kohë të gjatë po zgjat mes krahut të idealistëve, siç quhen pjesëtarët e ish ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe krahut byrokratik.
Por ka të bëj me një problem politik që gjatë kohë ka zgjatë. Në një organizim politik si që është BDI, e cila është e njohur me inkompetencën edhe mos efikasitetin e vetë në për degët partijake. Është e njëta parti që dje as pak me kur që nuk e dënoj i dhunën për qëllime politike, që është karakteristikë themelore e organizatave vetëm terroristë.
Vlerëson Ramadan Ramadani, analist politik, një herësh dhe drejtues i organizatës qoqeveritare Nisma. Ai më pas thekson se mungesa e demokratizimit të partive politike shqiptare, të cilat janë të përfaqësuara në parlament, ka bërë që elektorati shqiptar gjithnjë më shumë të abstenojë gjatë proceseve zgjedhore.
të mos harojmë se numri i votuesve shqiptar gjithnjë e më shumë shkon në rënje, ashtu që në ciklet e shumë ciklet e zgjedhore të fundit ajo as pak nuk e kalon as 40% e gjithë elektoratit shqiptar.
Tekson Ramadan Ramadani, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet e Rusisë thonë se nuk do të hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare Varvara Karaulova, për të cilën ka dyshime se ishte rekrutuar nga grupi militant Shteti Islamik. Ky zhvillim ka shqetësuar pasi ka raporte se dhe vajzat e tjera janë rekrutuar nga militantët. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prokurorët rusë nuk do të hapin rast penal kundër studentes moskovite Varvara Karaulova, e cila mund të ketë qenë rekrutuar në grupin militant të Shteti Islamik, ka thënë një zyrtar. Një shqyrtim për involvimin e mundshëm të Varvara Karaulovës në aktivitetet e një grupi ekstremist dhe rekrutimi sa janë kompletuar, dhe është marrë vendim se nuk ka hapje të procedurave penale, tha Vladimir Markin, zëdhënës i Komitetit të Hetimeve të Qeverisë Rusisë, ka raportuar dje faqja proqeveritare në internet RIA Novosti. Karaulova, 19 vjeçare studente në Universitetin Shtetror të Moskës, që është institucion prestigjioz arsimor, ishte arrestuar më 4 qershor së bashku me 13 rus të tjerë dhe 4 shtetas të Azerbajxhanit afër kufirit të Turqisë me Sirinë. Kishte dyshime se ajo po përpiqej të kalonte në territore të okupuara nga militantët e Shtetit Islamik. Babai i Varvara Karaulovës ka thënë se vajza e tij kishte vendosur të bashkohet te grupit militant të Shtetit Islamik pasi kishte rënë në dashuri me një të ri që mendohet se ishte rekruti i ISIS nëpërmjet internetit. Për rastin e Karaulovës është raportuar gjërsisht në Rusi dhe konsiderohet se asaj i është kushtuar më tepër hapësirë në televizionin e Rusisë në fillim të qershorit sesa presidentit Vladimir Putin sipas programit rus të rjetit BBC. Shpallja se nuk do të ketë akuza kundër studentes Karaulova është në kundërshtim me shqetësimet në rritje në Rusi për rekrutimet që janë shkaktuar nga raportet se femrat të tjera të reja ishin në shënjestër të grupit ekstremist Shteti Islamik. Më 12 qershor, vetëm pak ditë pasi Karaulova ishte kthyer në Rusi, janë paraqitur raporte se një tjetër studente 19 vjeçare me emrin Mariam Ismailova ishte zhdukur. Policia beson se ajo mund të ketë shkuar në Turqi në përpjekje për të bashkuar me militantët e Shtetit Islamik. Më vonë, më 23 qershor, agjencia Life News me pikpamje pro Kremlinit ka raportuar se policia e ka zënë një të re të tretë nxënëse 16 vjeçare, e cila ka ikur në një fshat në Dagestan dhe është martuar me një person për të cilin ka dyshime se planifikonte ta merrte nusën e tij të re në Siri. Pas këtyre raporteve, Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, shkurtimisht të FSB, thot se ka marrë shumë thirje nga ruset që pretendojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik është përpjekur të i rekrutoj të afërmit e tyre. Në përgjigje të periudhës së raporteve të rekrutimit për Shtetin Islamik, antar të dhomës të qytetarve të Rusis e kanë pyetur sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Rusis, Nikolaj Petrushev, njëri nga zyrtarët më të lartë në këtë vend, për ta përpiluar një listë të atyre rajoneve ruse ku agitatorët e Shtetit Islamik ishin më të suksesshmit. Rekrutuesit e ISIS po operojnë në 24 gjuhë, ndërsa gjuha ruse është e treta më e popularizuara, pas arabishtes dhe anglishtes, tha antarja dhomës qytetare Elena Sutormina, dhe ka shtuar se kjo sugjeron se grupi i terrorit e konsideron Rusinë vend premtues për rekrutim. Numri shtetasve rusë që kanë udhëtuar në territorin e okupuar nga militantët e Shtetit Islamik nuk dihet. Ministria Brendshme ruse tha në muajin janar se më se 800 shtetas rusë po luftonin së bashku me militantët e Shtetit Islamik sipas vlerësimeve jo zyrtare të ekspertëve. Por shefi i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov u ka thënë gazetarëve në muajin shkurt se më tepër se 1700 shtetas rusë mund të jenë në radhët e grupit ekstremist Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër gazetares Hatixha Ismailova ka filluar sot në Baku të Azerbajxhanit. Gazetarja e cila është arrestuar që 7 muaj po ballafaqohet me akuza për shpifje, aktivitet të paligjshëm biznesor, shmangje të taksave dhe keqpërdorim të detyrës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit mbështet si të saj dhe vet Ismailova thonë se akuzat janë të motivuara politikisht dhe janë hakmarrje ndaj raportimeve të saj mbi keqbërjet financiare të presidentit Ilham Aliyev. Burgosja Hatixha Ismailovës, që ishte edhe kontribuese për Radion Evropa e Lirë, është kundështuar fuqishëm dhe ka pasur shumë thirrje për lirimin e saj. Kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejiç, tha se burgosja Ismailovës nuk ka të bëjë asgjë me çfarëdo keqbërje apo me ligj, por është për të heshtur Hatixhën dhe Radion Evropa e Lirë me çdo mjet të nevojshëm. Liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës janë pajtuar që ta përshpejtojnë të rreqin armatimit të rënd në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa në takimin e javës së ardhshme do të diskutojnë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Ukrainë në kuadër të decentralizimit të qeverisjes. Është theksuar rëndësia që të ketë një datë vetme për organizimin e zgjedhjeve lokale në gjithë Ukrainën, përfshirë disa sektorë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk. Thuhet në deklaratën e zyrës së presidentit të Francës François Hollande pas bisedimeve telefonike katërorëshe. Bisedimet të tjera telefonike për decentralizim dhe zgjedhje do të mbahen më 28 korrik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur sot në Erbil, i cili është kryeqytet i rajonit të Kurdistanit në Irak, në një vizitë të paparalajmëruar. Zoti Carter do të takohet me presidentin e këtij rajoni kurd Masud Barzani dhe me forcat amerikane që i stërvisin luftëtarët kurd. Këto forca kurde janë paraqitur si grupet më të suksesshme në luftimet e militantëve të Shtetit Islamik. Para vizitës së tij, Ashton Carter tha se kurdët janë forcë e fuqishme dhe suksesshme e këmbësorisë. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 saqe të militantëve të Shtetit Islamik brenda Sirisë sot herët në mëngjes, pa e kaluar kufirin, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Operacionet ajrore u bën një ditë pasi Turqia u pajtua që të lejoj përdorimin e një baze ushtarake nga Shtetet e Bashkuara për të lansuar sulmet ajrore kundër grupit militant Shteti Islamik. Njerëz sot në Turqi janë mbështetur më shumë se 100 lokacione të grupit militant Shteti Islamik dhe të kurdëve, ku janë arrestuar 251 njerëz. Raundi i dytë i bisedimeve të paqes në mes të zyrtarëve afganëve dhe talibanëve do të mbahet më 30 korrik në Kin. Muhammad Ismail Qasimjar nga Këshilli i Lartë për Paqen në Kabul ka thënë sot se dy palët akoma nuk kanë vendosur për detajet e bisedimeve. Këshilli i Lartë për Paqen ka marrë përgjegjësinë të negocioj për marrëveshjen me talibanët. Qasimjar ka thënë se Kabuli ka bërë thirrje talibanëve që të pajtohen për një armpushim të përkohshëm në luftimet të cilat kanë vazhduar prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2000. Ku është përmbysur regjimi taliban në Afganistan. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur në Islamabad të Pakistanit më 7 korrik. Ka filluar gjykimi ndaj një imami në Kirgizi për shkak të nxitjes së përçarjes ndërfetare. Imami Rashid Kamolov është një klerik fetar me influencë të madhe. Ai është arrestuar në muajin shkurt pas dyshimeve se ka qenë antari grupit islamik Hizbut Tahir, të cilët po kërkojnë të ndërtojnë kalifat islam në Kirgizi. Kamolov ka deklaruar se është i pafajshëm. Ai është arrestuar edhe më parë nga autoritetet kirgize, por kjo gjë kishte shkaktuar pakënaqësi tek përkrasit të tij, të cilët kanë organizuar protesta të mëdha. Një gjykatë në Moskë ka dënuar me burgim të përjetshëm liderin ultranacionalist Ilja Goryachev. Ai është gjetur fajtor për organizimin e vrasjeve të profilit të lartë. Goryachev, 33 vjeç, gjithashtu është shpallur fajtor për organizimin e grupeve ekstremiste, ndërtimin e grupeve kriminale dhe kontrabandim të armëve. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se shkatërimi vdekjeprorës i kazermave ushtarake në Siberi ishte pasojë e cilësisë së dobët të tullave të periudhës sovjetike dhe gabimet në rikonstruktimin e ndërtesës. Ministri rus tha sot se po kontrollohen të gjitha ndërtesat në qendrat stërvitore ushtarake afër qytetit Omsk, ku më 12 korë kishin shkatëruar kazerma duke i vrarë 24 ushtarë dhe plagosur 18 të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga studiot qendrore në Prag ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.